Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije sato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, emisije Hram, Radio Beograda 2, naš današnji gost je njegovo preosveštenstvo, vladika Braničevski, doktor Ignjatije Midić, redovni profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. I evo kratkih biografskih podataka. Na Bogoslovskom predaje etiku i dogmatiku, završio je Bogosloviju Svetoga Save u Beogradu. U Beogradu je završio i Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve, u Atini je magistrirao, gde je odbranio doktorski rad. A danas više nego ikada postoji potreba da se govori o smislu života. smislu istorije i da se na jedan, da kažemo tako, moderan način pristupi uopšte čoveku, jer znamo da mi danas živimo, pa mogli bi da kažem, u jednom intelektualnom vakumu. Jer ono što je pisano, evo, već u prošlom 20. veku, još ranije u 19. veku, ono što su veliki umovi pisali, promišljali, pisci, uglavnom su čoveka svrstavali u biće koje je u velikoj meri lišeno smisla, njegov život. Možemo da navedemo Ežena Ioneskoa, Beketa, Kafku i mnoge druge. Naprimjer, zanimljivo je Heidegger, koji inače je ovako inspiracija i čak i nekim mnogim našim teolozima, kaže na najjednostavniji način čovjek je biće za smrt. Čovjek kao biće obzidano svojom konačnošću. I šta ćemo onda u potrazi za smislom? A recimo Macbeth, Šekspir, ovako u jednom delu se kaže: utrni kratka svećo živote. Život je samo senka što luta, bedni glumac što se na pozornici razmeće. Prodrhti svoj sat i ne čuje se više. On je bajka koju idiot priča pun buke i besa, a čovek ne znači ništa. Istina, ako pogledamo dublja proniknuća u prirodu ljudske egzistencije, mnogo puta su pesimistična. Uostalom, Faulkner kaže da prava poezija, ako hoće da bude poezija, mora bar 50% da bude pesimistična. E onda koliko treba čovek tek da bude pesimističan. Ali, poštovani slušalci, svi mi znamo da vrlo teško dolazimo do smisla, da smo puni raznih strahova, a najveći strah od svih je strah od smrti. Mi ćemo danas ipak govoriti o smislu, krenut ćemo u potragu za upravo tim smislom. Kao što sam najavila, naš današnji gost je njegovo prosveštenstvo, vladika Braničevski, doktor Ignjatije Midić. On će nam govoriti o smislu čoveka, šta je smisao čoveka i istorije po Svetom Maksimu Ispovedniku. O čoveku u istoriji, o njegovoj sudbini i potrazi za smislom govori, kao što sam rekla, dr. Ignjatije Midić. Krenut ćemo od toga kako su antički filosofi tražili i davali odgovor na najveći problem čoveka, a to je problem smrti, a kako su ovome razmišljali hrišćanski mislioci i sveti oci. Pre svega čućemo kako je smisao istorije čoveka u njoj video sveti Maksim Ispovednik, a čućemo i šta Svetog Maksima izdvaja od ostalih svetih otaca i šta njegov pogled menja u razmišljanjima i sagledavanjima problema smrti i naše konačnosti. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji, crkvi, gost vladika Braničevski, doktor Ignjatije Midić.
Čovek i njegova sudbina ili možda druge teme neke. U svakom slučaju sve su te teme povezane i ne mogu se rešiti, odnosno ne mogu se ni obrađivati, a da se ne prepliću, odnosno da čovjek ne koristi i druge teme i druge aspekte, jer sam život je tako kompleksan. I što se tiče Maksima Ispovednika, on je, kao i drugi veliki sveti oci i hrišćanski mislioci, također imao problem egzistencije, problem smrti, dakle, i tražio je rešenja, odnosno on je nudio rešenja, tačnije rečeno, koje je ponudila crkva, odnosno Gospod Isus Hristos. Ne treba zaboraviti, a to čini mi se često zaboravljamo, da je hrišćanstvo, odnosno sam Gospod, doneo jednu novu vest o vaskrsenju, dakle. I na vaskrsenju, kao pobedi nad smrću, počiva sva naša vera i čitava teologija. Dakle, to podrazumeva da je problem, smrt kao problem, centralna tema. Zato što to zaboravljamo. I ja mislim da više nego i jedna druga civilizacija, naša civilizacija, taj problem stavila ispod tepiha. Ali sad ajde civilizacija kod civilizacija, nego problem je što je crkva, u stvari, teologija, takođe stavila taj problem ispod tepiha, zadovoljivši se nekim rešenjima koje možda i nisu u suštini hrišćanska. Ali u svakom slučaju, dakle, ne ističući dovoljno da je problem koga ima čovek u stvari smrt. To će Sveti Maksim Ispovedni pokazati na mnogim mestima. Kod njega je čak i greh, u stvari smrt. I to je nešto što za nas je novo. I za mnoge, recimo, i Svete Oce je to novo. I ovde sad pravim jednu digresiju. Ne treba Svete Oce sve stavljati u jednu istu kategoriju. Može biti mnogo svetitelja, kao što ima, ali nisu svi učitelji u crkvi, kao što je to crkva znala da razlikuje. Dakle, učitelji, veliki bogoslovi su u stvari oni koji su se bavili velikim temama, onim takozvanim ontološkim temama koje su vazda i uvek i u svakom vremenu aktuelne i bitne. E takav jedan od svetih otaca, takav je, dakle, Sveti Maksim Ispovednik. I ne može se baš ni teologija učiti od svakog svetog oca. Mi obično mislimo danas kad govorimo o svetiteljstvu da svetiteljstvo znači sveznajući, da svaki koji je tu nešto pisao, a nosi epitet svetitelja, sve je to tako kako treba i tačno i ne znam ja. Neće biti da je tačno. Ljudi smo mi svi i postoji ta ljudski element, ali to što pokazuju stvari nesavršenstvo i u mnogim stvarima, recimo, i nedorečenost ili neznanje, ali to ne ide na uštrb svetiteljstvu. Svetiteljstvo se ne stiče znanjem i sveznajućim nekim znanjem, da tako kažem, nekim atributom, već u stvari svetiteljstvo izvire iz zajednice sa Gospodom. Kaže Sveti Grigorije Bogoslov, ne može svako, kaže, o Bogu govoriti, ne može svako biti teolog, nego kaže samo onaj koji je teoriji vičan, vidite, dakle, teoriji koji zna, teorije, znanja, ono što bi mi danas nazvali školama ili školovanjem, i onaj, kaže, koji se čisti od strasti, koji ima, dakle, čistoću života. To dvoje je uvek potrebno za velike mislioce i za velike teologije. E sad, često, mnogi nisu imali dvoje, svetitelji su svi imali čistoću života, ali nisu baš imali teorijska znanja, kao što su, recimo, to imali Sveti Vasilije Veliki i Sveti Grigorije Bogoslov, koji su u svoje vreme studirali na Platonove akademiji, dakle, u Atini, i vidi se iz njihovih spisa koliko je to zaista duboko prodrla njihova misa u te suštinske probleme koje imamo, a i jedan od tih je Sveti Maksim Ispovednik. Ono što bi mogli da podvučemo, recimo, kao neku novinu u odnosu na prethodne svete oce, a što je vezano za Svetog Maksima, to je u stvari njegova eskatološka ontologija. Šta to znači? Onako, u najkraćim, da je istina, dakle, čoveka i sveta vezana za budućnost, dakle, za stanje, kako kaže Sveti Maksim, budućega veka. Dakle, čovek ne nosi istinu niti u prošlosti, niti u sadašnjosti, niti dakle prošlost, niti sadašnjost ima istinu u sebi punoću, već u stvari istina je vezana za budući vek. Ovo je nešto što se možda podrazumevalo kod svetih otaca, ponekih svetih otaca u prethodnom periodu, ali nijedan nije tako radikalno to postavio, tu takozvanu, rekoh, eskatološku ontologiju, dakle biblijsku ontologiju.
Sveti Maksim Ispovednik, govori vladika Braničevski, doktor Ignatije Midić. Radio Beograd 2, emisija Hram.
A kako to izgleda otprilike i kako je to Sveti Maksim predstavio i posle ono što je najvažnije za nas, dakle, kakve to veze ima sa nama i sa našim životom u smislu rešenja ovog problema koji sam naveo, a to je u stvari prevazilaženje smrti. Sveti Maksim se borio sa zaostalom grčkom mišlju i opšte grčkom ontologijom, koja je preko Origena i nekih mislioca Aleksandrijske škole ušla u hrišćanstvo. A ta ontologija je u stvari bila, ako bi tako mogli da je nazovemo, ontologija prošlosti, koja je u stvari vezivala istinu za prošlost. Recimo, u Platonovoj filosofiji, koja je poslužila kao inspiracija preko Filona Origenu, a sa kojim se susreo, dakle, Sveti Maksim Ispovednik, i koji u većini svojih dela u stvari se polemiše sa origenizmom, istina sveta se nalazi u stvari u njegovom duhovnom biću. A to duhovno biće je večno po Platonu, dakle i ono potiče iz sveta ideja. Ovo što se vidi, dakle, što ova realnost, ako možemo tako da je nazovemo istorijska, premda istorije ne postoji, istorija kod starih Jelina. Kao što kaže Georgije Florovski, otac Georgije Florovski, jedini istoričari su hrišćani, u stvari, teolozi, a ne ovi drugi. I to je, u stvari, hrišćanstvo je religija istoričara, kako je govorio baš onako karakteristično. Dakle, ovo što se vidi, dakle, u stvari je za Platona bio jedan fenomen i nešto što je prolazno, ali ono u sebi krije, dakle, jednu duhovnu, da tako kažem, jedan duhovni entitet, koji je na osnovu koga je oformljen ovaj svet i taj duhovni entitet, kao ideja, pretrajava. Sve prolazi, sve se menja, ali ideja ostaje. Recimo, ova čaša, čaša će se razbiti, ne znam, ali ideja čaše je, dakle, ostaje večna i ona je, dakle, upravo, to je njena istina, a ne, dakle, ovo što se vidi. Origen je to nekako modifikovao, ali ostajući veran ovim prvim principima Platonovim, on je u stvari vezao istinu sveta, postojanje, dakle, sveta u jednom duhovnom svetu, logosu, Božjem logosu, gde su u stvari bile sakupljene, odnosno od večnosti postoje, sapostoje duše. Pa kad se desilo kretanje, dakle, kada su te duše nešto zahtevale drugo i počele da se kreću, tada je Bog, da bi ih kaznio, stvorio vidljivi svet i duše su u stvari na neki način zarobljene u materiju. Te tako istinsko postojanje čoveka i uopšte po tom Origenovom konceptu se u stvari nalazi u prošlosti i ono podrazumeva, dakle, vraćanje u prošlost, oslobođenje, dakle, ovoga što je materijalno.
Thank you.
Sveti Maksim ispovednik, kao i drugi sveti oci, nisu ovo mogli da prihvate, iako je ovo bilo vrlo primamljivo. I to, znači, u stvari, koliko je to primamljivo i koliko je na neki način bilo moćno ta teorija, jer to je u stvari davalo jedno rešenje smrti. Aha, dakle, nema problema, smrt ne postoji, to znači i kad se desi smrt, to je u stvari oslobođenje, kako kaže tamo Plotin, da on čeka da se vrati u svoju prvobitnu postojbinu, dakle da se izbavi iz ovog rogobatnog tela, i zato nije ni dozvoljavao da mu se kipovi prave. Ali ono što se često čuje kod našeg naroda prostoga, i to kod svih pravoslavnih, što u stvari ukazuje na tu duboku ukorenjenost platonizma, uopšte i origenizma, a to je kad kažu umro je, a kaže umar, rodio se, kaže oslobodio se muka, sad je on otišao u jedan, kaže, blaženi svet i onaj lepši svet, istiniti, koji više nije, dakle, nije više ovde. Dakle, to je u stvari nešto što nije moglo da bude prihvaćeno od svetih otaca. Ako ni za šta drugo, a to zbog toga što je Gospod Hristos postao čovek. Dakle, Sin Boži postao čovek i uzeo materiju. Dakle, ovde materija je bila zbog ovog događaja u igri, u smislu, ona je igrala ulogu neku, i to sveti oci nisu mogli da, koliko god se ljudima nije sviđalo, to nijedan hrišćan nije mogao da prenebregne, jer na tome postoji hrišćanstvo. Dakle, materija ovde igra veliku ulogu, ontološku, dakle, i to je upravo zbog toga što je Gospod, rekao, postao čovek. Hrišćani su, dakle, morali da uključe nekako u svoju ontologiju i materiju. Nisu mogli da je prenebregnu. Tada, u stvari, imamo sasvim drugu koncepciju, ako tako počnemo, odakle počeo sveti Maksim, od Hrista. A to je, u stvari, da materija, dakle, stvaranje materije, je konstitutivni element postojanja. Ali, s druge strane, sveti Maksim ispovednik je, u stvari, govorio, kao i sveti Irinej Lionski pre njega, da je u stvari čovek stvoren kao malo dete, u smislu da nije stvoren u početku savršenim, što nam pokazuje i sveto pismo. I da se to savršenstvo, dakle, očekivalo kasnije, kroz uzrastanje tog čoveka. Ovo je jedan novi element koji ubacuje sveti Irinej Lionski, biblijski, dakle, element koji ubacuje u teologiju otaca, a koji u stvari sada pored materije u taj ontološki, da tako kažem, korpus, u taj uključuje, sad mora da uključi i vreme. Budući da čovek nije stvoren savršen u početku, to znači da bi došao do savršenstva treba da prođe vreme. Dakle, vreme sada takođe igra jednu konstitutivnu ulogu. Nije kao kod Grka, starih Helena, gde vreme u stvari je bilo takvo koje jede svoju decu. U smislu, vreme je nešto što nosi problem promene, problem smrti, ako hoćete, i da bi se došlo do istine, do istinskog postojanja, čovek treba da prevaziđe vreme, u smislu da se ratosilja vremena. I na osnovu toga su u stvari nastali mnogi mitovi, i oni su išli u staroj Grčkoj sa ceremonijama, odnosno onim misterijama. Dakle, mit i misterija, to bi kao mi recimo danas nazvali kao tajna, dakle jedna radnja i reči koje se upotrebljavaju, koje idu sa tom radnjom, u stvari bili su mitovi. Mitovi su služili da prevaziđu vreme, dakle da vas vrate u prošlost, i to je u stvari mitologija vazda bila tako, ona vas vraća u prošlost gde nema vremena, izvan vremena vas vodi, a sama ceremonija, ova misterija, je u stvari imala za cilj da na jedan plastičan način vas poveže sa tim jednim duhovnim svetom, istinskim, dakle, gornjim svetom. I tako su u tim misterijama ljudi nalazili u Starogrčkoj neku utehu, u stvari, od smrti, i nekako prevazilazili tu realnu opciju postojanja, u smislu sadašnjega postojanja. Nažalost, na toj osnovi su mnogi hteli zapadni mislioci, pogotovo protestanti, da protumače i pravoslavne, odnosno hrišćanske tajne. pa su rekli da one zavise od grčkih misterija, što uopšte nije tačno, vidjet ćemo, dakle, da je to sasvim jedna druga perspektiva. Dakle, ta dva elementa, a to je materija i vreme, dakle, istorija, da mora da se prođe istorija da bi se došlo do istinskog bića, su u stvari nešto što čini jednu novu ontologiju, hrišćansku ontologiju i što čini u stvari da jednu novu perspektivu postojanja. Upravo Sveti Maksim je odavde pošao. I karakteristično njegovo pobijanje origenizma je u tome, kaže Sveti Maksim, da je sve stvoreno za Hrista i u Hristu i kroz Hrista, koristeći reči svetog apostola Pavla, ali u kontekstu, dakle, sjedinjenja čoveka sa Bogom. To sjedinjenje čoveka sa Bogom, u stvari, je jedan istorijski proces koji, u stvari, na kraju završava istinom bića.
Čovek je biće za smrt, piše Heidegger, a Sveti Maksim Ispovednik kaže smrt je greh. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Nastavljamo našu današnju temu, šta je smisao čoveka i istorije, o tome govori njegovo prosveštenstvo, vladika Braničevski, doktor Ignjatije Midić. Čovek u potrazi za smislom. Malo čas smo čuli kako su antički filosofi tražili i davali odgovor na najveći čovekov problem, a to je naravno problem njegove konačnosti, problem smrtnosti. a kako su o tome promišljali hrišćanski mislioci i sveti oci. U nastavku emisije čućemo pre svega šta to sveti Maksim ispovednik kao veliki hrišćanski mislilac i sveti otac menja u razmišljanjima i sagledavanju problema čovekove smrtnosti i konačnosti.
Za razliku od Origena, ali i od Platona i uopšte drugih nekih mislioca, to se i danas, nažalost, proteže, koji u stvari tvrde da je materija po sebi, pa i recimo priroda, ako hoćete, i duhovna i materijalna, po sebi besmrtna, dakle, samim stvaranjem, još kod Platona je to bilo i kod Origena, uopšte duše nisu stvorene, iako su stvorene kod Origena, to stvaranje je karakteristično, on je to tako tumačio, to stvaranje je večno, zato što kaže Origen, ako je Bog tvorac, on, dakle, treba da bude večni tvorac, jer ne može u Bogu da bude opadanja i promene, tada nije Bog. Bog je nešto konstantno, kako je to nazivao Platon, pa i to je Origen ponavljao, osaftoson, dakle, neko biće po sebi, ali isto. Ono što mi danas u liturgiji, što je uneo sveti Jovan Zlatousti, u svoju liturgiju, u anaforu, kada se obraća Bogu, pa mu govori da se ti koji jesi i na isti način jesi, dakle, večno jesi, u smislu hoće da kaže nema promene. E to, dakle, je Origena nateralo, u stvari, da on zbog te nepromenljivosti Božje veže, u stvari, da svet, iako je stvoren, dakle i duše, iako su stvorene od Boga, one su večne, zato što Bog ne može da bude, da jedno vreme nije bio tvorac, a posle je postao tvorac. I tako imamo jedan početak, sve, dakle, ima početak u Bogu, ali to je večni početak. I na neki način to što počinje i onaj od koga počinje su u stvari savečni. Ne može se razdvojiti jedno od drugo. Dakle, sveti Maksim je u stvari upravo to otkrenuo i pokazuje u stvari da priroda, bez obzira što je stvorena od Boga, ona nema života u sebi, po sebi. Ona samo može da ima života ukoliko je u zajednici sa Bogom. I to sveti Maksim ispovednik u svom jednom delu posvećuje jedno poglavlje tom problemu i analizira u stvari prirodu i kaže, sve ono što je stvoreno kreće se. I mi, kaže, primećujemo, i to filosofi i naučnici pokazuju, da se sve kreće, nešto ciklično, nešto pravolinijski, nešto, ne znam, ali u svakom slučaju, kaže, nema tvari koja postoji, a da nema tu energiju kretanja. Međutim, kaže se ti Maksim ispovednik, ako logički to malo posmatramo, dakle, čim se kreće, to znači kreće se od jednog početka ka jednom cilju, ali taj cilj toga kretanja je u stvari izvan toga koji se kreće. Inače ne bi mogao da se kreće. Ako je, kaže, ako bi materija i stvoreni svet bio sam sebi cilj, tad ne bi bilo kretanja, zato što to bi bilo samo sebi nepokretno, odnosno dovoljno. Međutim, budući da se kreće, to znači podrazumeva nešto čemu teži ako se nalazi izvan njega. I, kaže, sigurno čim se kreće, ono ima taj pathos, to znači težnju, da se sjedini sa onim prema kome se kreće, jer uvek se kreće prema nečemu. I iz te, dakle, teorije sveti Maksim izvodi zaključak da ništa do sad nije prestalo da se kreće, što je stvoreno, što znači, kaže, još nije došlo u savršenstvo, nije, dakle, došlo u jedinstvo sa onim kome teži i ka kome se kreće, prema kome se kreće. To kretanje, dakle, pokazuje za svetog Maksima ispovednika, to kretanje stvorene prirode, da priroda nije sama sebi dovoljna. Da ne možemo, dakle, govoriti o njenom postojanju izvan zajednice sa Bogom. Ako bi priroda, dakle, bila sama sebi dovoljna, odnosno večna, ona se ne bi kretala. To je u stvari bilo, kod Grka u stvari, priroda je bila večna i ona nigde se nije kretala, niti je postojalo kretanje u tom smislu istorijskog procesa. Kod Grka, iako je postojalo kretanje, ono je ciklično, jednog zatvorenog kruga, i sve se vrti u krug i sve se u stvari ponavlja isto. To znači nema dakle nigde toga, da tako kažem, rupe da se izađe napred. To kretanje u stvari koje nosi, odnosno sada Sveti Maksim to analizira govoreći o čoveku i o njegovim svojstvima, čovek u stvari, kaže, vidi kao dvojako. On vidi u stvari to kretanje kao mogućnost da se postigne cilj, odnosno da se dođe u istinu, i opasnost da se izgubi. Ja ću vama, ako dozvolite vašu ljubav, i da malo to predstavim ovako prostije, pošto ja ne poznajem vas kao ljude, ali pretpostavljam da niste vi ovde većini filozofi, niti možete da pratite možda takav jedan razgovor. Ovde bi trebalo malo više govoriti onako u jednim crkvenim, dakle, terminima ili uopšte tim terminima ljudskim. Sveti Maksim Ispovednik razrađuje temu ličnosti, odnosno slobode kod čoveka. I upravo sledujući Svetom Grigoriju Niskom, on upravo kaže da je ikona Božja u čoveku u stvari sloboda. Ali za Svetog Maksima ta sloboda u stvari, ona nosi strah, odnosno nosi tu dve dimenzije, dakle, sloboda koja može da se izrazi na jedan način, dakle, da pokaže da može da bude uzrok postojanju, biću, ali s druge strane nosi rizik nepostojanja, ne bića. I zato Sveti Maksim stalno operiše sa tom rečju ne biće, koje je nasledio od Svetih Otaca, jer to treba da znamo da su Sveti Otci uveli taj pojam ne biće kada su govorili o stvaranju sveta, da bi razlikovali svoje shvatanje stvaranja sveta od grčkoga. Jer i Platon je govorio da je Bog stvorio svet, ali Platon je govorio da je Bog stvorio svet od već postojeće materije, od već postojeće ideja. Dakle, ništa tu nije novo. Ali hrišćani su rekli, ne, ništa nije bilo, niti ideje, niti materija, pre nego da bude stvoren. Svet je stvoren iz nebića. E to nebiće, šta to znači? Za Grke je to bio paradoksalni pojam, šta vi govorite o nebiću, šta vam je to nebiće? A opet govoriti o nebiću, to znači dajati mu neko biće, dakle to je neki paradoks, u smislu ne možemo da izađemo na kraj sa tim. Ali Sveti Maksim je to preneo ne na taj filosofski, to je preneo sa filosofskog na jedan ontološki, da tako kažemo, egzistencijalni plan, ljudski. I on je upravo navodio takve primere, dakle da kada slobodu projavite tako što volite jedno biće i ono vas voli, ostvarujete zajednicu, dakle, tada imate osjećaj u stvari, jedno iskustvo, da ta zajednica vam daje postojanje. Što više volite i što se više voljeni, sve manje ima prostora za da uđe u stvari smrt, da uđe problem smrti. I to je ono što Sveti Otci govore, da ljubav izgoni strah, misle strah od smrti. I zato recimo kod nas i u našem iskustvu, recimo počeoši od malog deteta, malo dete koje se osvjedočilo u ljubav majke, kada dođe kao bolesno kod lekara ili recimo kod nekih nepoznatih ljudi, on uvek tako kaže, majčice, ne daj me. I kad je majka tu pored njega, on zna da neće biti katastrofalno to. Bez obzira što ne zna da kaže i bez obzira što ne zna da govori o smrti, ima, da tako kažem, intuiciju, odnosno ima iskustvo smrti, odnosno nosi problem sa sobom i zato traži, dakle, spasenje od tog problema u zajednici sa onim koga voli i koji njega voli. I to je obično mati, zato što to ono se, dakle, osvjedočilo u materinu ljubav. To je nešto što nije stvar nagađanja, nego mati ga rađa, doji ga, hrani ga, čuva ga i ono zna da ga ona voli. Dakle, tako čovek u stvari u zajednici ljubavi u stvari nadilazi taj problem smrti. Međutim, ta zajednica ljubavi, ona u isto vreme donosi i jedno drugo iskustvo. A to je u stvari iskustvo ništavila, iskustvo nebića. To znači, kada volite jedno biće, tako silno i iskreno, i kada se ono izgubi, dakle, kada ono umre, tada kod vas postoji jedno iskustvo da toga bića više nema. Ne dakle smrti kao vrteške u krug i da se tu ništa nije izgubilo, nego se to menja forma. Pa eto, kao što će da, recimo, majku jednoga deteta, dakle, majka koja izgubi jedno svoje voljeno biće, može da dođe teolog dobar pa da kaže, znate šta, ništa tu nije tragično, duša njegova je živa, ona ide gore na nebo i on je sa anđelima i sve to. Ili recimo da dođe na isti taj način biolog i da kaže, znate šta, tu priroda se ne gubi, vi možda rodite drugo dete, ili ne znam, izrašće cveće na tamo, sve se to vrti u krug, ili fizičar, ili ne znam ja ko već. Međutim, i jedan i drugi i treći ne uzimaju u obzir to što mati doživljava, a to je, ona doživljava u toj tragediji opasnost od nepostojanja. I zato je to tragičan događaj za nju. Ali to može samo sloboda u čoveku da projavi. To nema ni jedno drugo biće na zemlji osim čoveka. To je iskustvo. Zato što jedino čovek ima slobodu. I samo tada shvatamo svu tragediju smrti kada volimo. I to kada volimo slobodno. Ako nikoga ne volimo, nećemo nikad imati problem smrti. To će biti nešto, promene neke, u svakom slučaju, ali ne tako tragične promene. Ali samo iz duboke ljubavi može se naslutiti taj, koliko je taj dubok problem.
Sveti Maksim Ispovednik, govori vladika Braničevski, doktor Ignatije Midić. Radio Beograd 2, emisija Hram.
Dakle, Sveti Maksim je na ovaj način omeđio biće i rekao u svojim delima, govori da je biće ugroženo nebićem. I to je ono što su sveti oci hteli da kažu, hrišćani, kad su govorili da je sve stvoren iz nebića. Dakle, da njemu prethodi jedno nebiće, ako možemo tako da kažemo, i ugrožava ga. I njegovo spasenje, dakle, i večni život je samo u zajednici sa Bogom, koji je izvor života. I zato će Sveti Maksim postaviti jednu drugu temu u vezi sa ovom teologijom, koja nije postavljana dotle kod Svetih Otaca. Ili ne, bar na takav način, ali ja bi bio iskren da kažem da nije postavljana. A to je u stvari ovaploćenje Hristovo, događaj Hristov, u smislu tajne Hristove kao sjedinjenja Boga, Logosa, dakle, Sina Božjega i čoveka. Postavlja, dakle, taj problem kao problem cilja, dakle, postojanja i stvaranja sveta. Da bi vam to bilo jasnije u čemu je, dakle, doprinos, odnosno veliki zaokret Svetoga Maksima u odnosu na prethodne svete oce, samo ću vam navesti kako su to sveti oci drugi gledali. Dakle, ovaploćenje Hristovo se obično gledalo u kontekstu napad. Čovek je pogrešio, dakle, čovek je stvoren bezgrešnim, kako kaže se to pismo i sveti oci, pa je pogrešio i, u stvari, nastala je smrt. Hristos dolazi, dakle, da se ovaploti zato što je čovek pogrešio, da ga vrati u to prvobitno stanje koje je on imao pre pada, a padom ga izgubio. Ovako postavljena stvar, dakle, pokazuje u stvari, ili bar postavlja jedno pitanje, a šta bi bilo da čovek nije pogrešio? Da li bi mogli da govorimo o Hristu? To pitanje postavlja Sveti Maksim, a to pitanje nisu postavljali sveti oci prethodni. I ovde zaista vidi se ovako veličina svetoga Maksima i njegove misli. I kaže, odgovara na to pitanje sveti Maksim, da bi se tajna Hristova dogodila bez obzira da li čovjek pogreši ili ne. I upravo te reči svetog apostola Pavla, koje sam naveo na početku, on koristi tako što kaže da je Hristos arhike telos. Hristos je dakle početak i kraj. I da je sve zbog njega, kaže, stvoreno, a on ni za šta. Sve zbog njega postoji što postoji, a on ne postoji ničega radi, postoji sam za sebe. Kako to treba shvatiti? Upravo u ovom kontekstu, kao što sam pokušao da vam i objasnim, odnosno koliko sam u tome uspeo, a to je da je u stvari za svetog Maksima tajna Hristova je u stvari sjedinjenje Boga i čoveka. To je tajna Hristova. Sjedinjenje Boga i čoveka, dakle Sina Božjega i čoveka, dakle u jednoj ličnosti, sjedinjenje tvarne i netvarne prirode. I sveti Maksim upravo zbog toga što kaže da tvarna priroda ne bi mogla da postoji bez toga sjedinjenja, sama po sebi, tada u stvari on polazi od toga da je sve stvoreno, dakle, za Hrista. I da je Hristos početak, cilj svega. Nije to događaj koji je izazvan kasnije nekim padom ili nekim defektom koji se desi u prirodi, pa je to sada na neki način gašenje požara, intervencija Božja, u smislu da to nešto nije predviđeno. Ali kad ovako, dakle, Hristos je tajna koji je u stvari zbog koje je stvoren svet. Ali ovako treba to shvatiti kao jedinstvo Boga i čoveka. Jedinstvo Sina Božjega i čoveka. E sada, iz ove perspektive se otvara je druge teološki problemi koje sveti Maksim ima u vidu i to je vrlo kompleksno, to je problem pada, problem greha. Problem greha i problem pada uopšte od Augustina pa novamo, blaženog Augustina koji živi u 5. veku, koji je inače dominantan, dakle, to je njegovo rešenje, nažalost, u hrišćanstvu, je u stvari prekršaj zapovesti Božje, koja ima za cilj, odnosno koja ima kao posledicu kaznu Božju. I to je u stvari greh u glavama našim, svih hrišćana, bez obzira da su teolozi ili nisu teolozi. To je, dakle, greh je u stvari prekršaj zapovesti i neko vas zbog toga kažnjava. To je Bog koji ima posljednji sud nad nama i on će nas kazniti. Međutim, sveti Maksim ispovednik, on iz ove perspektive gledajući, on greh poistovećuje sa smrću i definiše greh kao promašaj, u čemu je ta suština objašnjenja svetog Maksima. Kaže sveti Maksim da sve što je stvoreno, ono se kreće ka jednom cilju, dakle, želi da dostigne život večni. Ali, život večni se dostiže samo u zajednici sa Gospodom, sa Hristom i u odnosu na Hrista. To znači, svaki od nas, time što postoji, da bi postojao, teži ka nečemu. I u stvari, ako ne ide ka Hristu, promašuje. I to je greh. Ali zato ti ljudi, u stvari, koji promašuju, oni ne vide, u stvari, to da je greh, zato što u tom kontekstu oni misle da ispunjavaju svoju želju. Kada se lepe za nešto, za stvari, za, ne znam kako kaže sveti Maksim ispovednik, za ovaj svet i za ne znam nija sve to, dakle, oni misle, dakle, da su postigli taj cilj, da su, dakle, ostvarili tu zajednicu koja im donosi život. I to je karakteristično, recimo, kada to uzmemo ontološki, za nas ljude, i to se projavljuje kroz rađanje, recimo, kroz ljubav prema drugom čoveku, dakle, kroz ljubav prema stvarima, sve to. Sve to, recimo, rađajući decu, čovek misli, aha, prevazišao je taj problem smrti. On je rodio naslednika. On, taj naslednik, on kroz njega živi. Dakle, to je promašaj za svetog Maksima ispovednika. Kao što je promašaj kada se kaže ovaj čovjek vezuje recimo ili za jelo ili za stvari, on kaže u tom trenutku misli da je dostigao cilj, ali kaže postoji nešto, kaže, tu koje opominje čovjeka da to nije, odnosno koje ga uvek vraća da on ponovo to razmotri, a to je u stvari, kako on to naziva, koros, to znači sitos. A taj izraz koros je u stvari kod Svetog Maksima i upravo iz te njegovog iskustva monaškoga. To znači da kad nešto želite, pa to postignete, tada u stvari vam se obljutavi to kad ste postigli. U smislu, dakle, to odjednom vidite da to nije ono čemu ste težili. Dakle, to je onaj koros, zasitili ste se toga i nećete, idete dalje. I to, kaže Sveti Maksim Ispovjednik, biva sa svakim uživanjem. Bez obzira o kakvom uživanju se radi. Svako uživanje, kaže, nosi sa sobom odini. I doni, kao uživanje, nosi uvek sa sobom odini, zato što dok ga niste postigli, ono je za vas bilo predmet vaše želje, vašeg htenja i u njemu ste vidjeli sve. Kad ste ga postigli, vi ste se osvjedočili da to nije to. Dakle, to što mi želimo, a to je u stvari večni život.
O učenju Svetog Maksima Ispovednika slušali ste vladiku Braničevskog, doktora Ignatija Midića. Satrudnici današnjih hrama bili su ton majstor Zoran Uzelac i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje želim vam svako dobro.